Ahojte, dnes opäť o histamíne, tentokrát však o diete, čiže minule sme sa bavili o tom, ako si nejakým spôsobom pomôcť pri diagnostike a bavili sme sa o tom, ako zapisovať jedlo, aké nám robí prejavy, ako často a tak ďalej. A dnes sa budeme baviť konkrétne o tom jedle. Rady, čau.
Čau, pozri, ja som sa pripravil takto na túto epizódu, čo mám na tričku. Vidíš to?
Vysokohistaminovú potravinu.
Vynikajúco. Je to sleď, ktorý keby bol konzervovaný, tak by predstavoval naozaj rizikovú potravinu pre človeka, ktorý by mohol byť citlivý na príjem histamínu. Takže dneska tematické tričkom, tešíme sa na túto epizódu.
Rady výživa, potraviny alebo dieta, v tom ponímaní výživy, nie nejakého chudnutia. To je neoddeliteľná súčasť každého z nás.
No a naša súčasť je tá dieta v tom ponímaní chudnutia, pretože sa musíme starať o našu kondíciu. Ale výborný postreh, áno, každý človek prijíma potravu. A takáto potrava, predstav si a nečuduj sa, môže byť tiež zdrojom nežiaducich reakcií. Čiže nielen tie demonizované lieky a vakcíny, ale klasická potravina môže spôsobiť nežiaducu reakciu organizmu. No a medzi takéto nežiaduce reakcie organizmu na nejaký podnet, v tomto prípade na potravinu, radíme aj histaminovú intoleranciu.
Čiže napríklad nejaké svrbenie alebo nejaké pálenie, nebude zvýšená teplota, môže nastať aj po konzumácii jedla, nielen po očkovaní.
Presne tak. K takýmto prejavom, ktoré my nazývame, že majú miernu závažnosť, miernu intenzitu, môže dochádzať aj pri stave, nazývame histaminová intolerancia, a deje sa tak po príjme určitých typov jedál.
Takéto nepríjemné prejavy môže vyvolať aj v podstate vo všeobecnosti bezpečná potravina, ale niektorým ľuďom to zrejme môže výrazne vadiť.
Áno, tie potraviny, ktoré vyvolávajú takéto prejavy u ľudí citlivých na príjem histamínu, sú to bežné potraviny, ktoré nie sú nejakým spôsobom považované vo všeobecnosti za nebezpečné alebo za rizikové. Sú to bežné potraviny jedálnička. A teraz, zaujímavé je to, že povedal by si, to je ľahká pomoc, však zmeriame obsah histamínu v týchto potravinách a stanovíme nejaký zoznam potravín, ktoré sú rizikové, a zase zoznam potravín, ktoré nie sú rizikové a ktoré tí ľudia, ktorí majú tú citlivosť na histamín, však budú sa živiť jedlom z tých zoznamov, ktoré sú
pravila
nerizikové.
Pravila by sa taká, ako je kalorická tabulka, tak histaminová tabulka, a potom by to bolo jednoduché.
Len tu narážame na jeden problém, že ono to nie je závislé, ten obsah histamínu alebo schopnosť potraviny spustiť histaminovú intoleranciu, nutne od druhu potraviny. Dokonca aj v rámci tej istej potraviny záleží od odrody, ktorú ty dostaneš na tanier. Inými slovami, vieme, že, a teraz si vymýšľam úplne, že durian, to také zapáchajúce ovocie azijské, tak má 1000 odrôd. Tisíc rôznych
odrôd. Môžeme ísť bližšie k rajčinám napríklad.
Rajčiny, presne tak. Rajčina je riziková potravina do určitej miery a naozaj záleží od odrody, aký obsah histamínu bude tá rajčina obsahovať. A zase ďalšia vec je ešte, ani vtedy, keby sme všetky tieto typy odrôd zmapovali a keď sme vytvorili tabulku obrovskú, siahodlhú, a mali by sme pri každej potravine obsah histamínu, ani tak by sme nič nedosiahli, pretože obsah histamínu a schopnosť potraviny spustiť histaminovú intoleranciu, tie prejavy, nezávisí iba od toho, akú potravinu ješ, ale od ďalších faktorov.
Dobre, ale čo toto znamená v praxi teda?
V praxi to znamená, že určitá potravina, akákoľvek, ktorú si zoberieš, môže mať obrovský rozptyl histamínu. Čiže ak ju jem v deň 1 na mieste takom a takom a je napríklad čerstvá, čerstvo otrhnutá, môže mať 0 mg histamínu na 100 g. Čiže 0. Mm-hmm. a na inom mieste v iný deň, keď budem tú istú potravinu konzumovať, možno inú odrodu, tak môže mať výrazný nadbytok histamínu. Čiže bude sa považovať už za rizikovú. Povedzme 20 mg na 100 gramov, alebo 25 mg na 100 gramov, alebo 100 mg na 100 gramov, alebo 2000 mg na 100 gramov. Hej? Čiže je tam obrovský interval a my nevieme pri tej danej konkrétnej potravine, že koľko práve v tejto konkrétnej toho histamínu je. Čiže museli by sme mať nejaký prístroj, nejaký device, ktorý by sme namierili na tú potravinu a on by nám odčítal z tej potraviny, že aha, tak táto konkrétne má obsah histamínu toľko a toľko. A ani tak by sme neboli blízko k pravde, pretože tá potravina nemusí nutne obsahovať iba histamín, ale sú tam ďalšie faktory, ktoré prispievajú k tomu, že nám spustí tie prejavy.
Možno v roku 2050 sa toho dočkáme. No ale dobre, poďme na to inak. Keby sme aj hypoteticky vedeli, že daná potravina má toľko obsahu histamínu, existuje možnosť, ako ju tú hladinu znížiť alebo zvýšiť. Povedzme, pri vitamíne D sme sa s docentom Mikušom bavili, že tepelnou úpravou a rôznym typom tepelnej úpravy dokážeme naozaj to Dčko mimoriadne znížiť. A naopak, je nejaká metóda, ako aj nechtiac, alebo teda v zásade asi skôr nechtiac, vieme tú hladinu aj zvýšiť v tej potravine?
Tie hladiny histamínu sa udávajú v miligramoch na 100 gramov potraviny. A ty, ak z potraviny vyplaviš určité množstvo histamínu, tak ono prejde do toho média, do ktorého ho vyplavuješ. Histamín sa nedá rozložiť teplom, ako to bolo povedzme pri iných vitamínoch. Histamín nie je vitamín, ale on je nerozložiteľný teplom a je veľmi ťažko sa rozkladá. Ale on dokáže prejsť z potraviny do média, v ktorom varíš tú potravinu. Čiže ak by sme chceli znížiť obsah histamínu v potravine, tak vieme ju uvariť vo vode a časť histamínu prejde z tej potraviny do vody. Mm-hmm. Ak ale tepelne upravujeme iným spôsobom, napríklad grillujeme potravinu, tak logicky, hej, grillovaním sa určitá časť vody z tej potraviny odparí. No a tým pádom ale sa nám koncentruje ten obsah histamínu na 100 gramov potraviny. A znova to nie je úplne celkom presné, lebo my keď si dáme jeden steak ugrilovať, tak či tam tá voda je alebo nie je,
toľko isto
histamínu tam bude. Ale na tých 100 gramov to vyjde v tabulke samozrejme škarečie. Ale potom možno položíme tú otázku inak. Ktoré potraviny, ktoré by za normálnych okolností mohli byť bezpečné, ktoré budú obsahovať pravdepodobne už nejaké vyššie množstva histamínu? A odpoveď je jednoduchá. Sú to potraviny, ktoré zrejú, sú to potraviny, ktoré sa nejedia a nekonzumujú čerstvé, čiže chvíľku trvá, kým tú čerstvú potravinu dostaneme na tanier a medzi tým tá potravina pracuje. Prečo to tak je? A ešte by som doplnil potraviny, ktoré obsahujú veľa bielkovín. Čiže z pravidla je to meso.
Čiže, ale aj syry zrejúce.
Aj syry samozrejme.
Tak sa väčšinou teda tie nie sú úplne čerstvé, nemáme to tak k dispozícii. A teda mesa z typu steaku. To sú také, ktoré sú odležané viacej.
Áno, odležaný steak napríklad. Potom kadejaké údeniny. Mm-hmm. Napríklad vzduchom sušená šunka. Prosciutto napríklad. A záleží veľmi na type prípravy znova. Čiže my nemôžeme to generalizovať, že tieto potraviny. Nechcem ich ani menovať, preto sú také tabulky, treba si ich nájsť. Všade v tých tabulkách je nejaká odlišnosť, čiže nikdy nenájdete tú istú zhodnú tabulku, leda, že by to niekto okopíroval. Ale je to dobrý východzí bod. Poviem taký príklad. Ak ja som povedal, že ryby sú najčastejšie potraviny, ktoré spôsobia otravu histamínom, tak ak si vylovím čerstvú rybu z vody a hneď si ju pripravím, tak je to bielú rybu, tak je to bezpečná potravina z hľadiska obsahu histamínu. Pretože je čerstvá. Ešte sa tam nerozbehli procesy, ktoré hromadia histamín v tej potravine. A tie procesy sa zdá, že sú spôsobené výlučne činnosťou mikroorganizmov. baktérií napríklad.
Zaujímavé.
No. A keď ťa to zaujíma, teda ešte budem ďalej pokračovať.
Hej, ryby najviac, no.
Tie baktérie, som myslel skôr. Že tie baktérie robia to, že premieňajú určitú časť bielkoviny, aminokyselinu, ktorá sa volá L-histidín, premieňajú na histamín. Histidín, histamín.
Áno, chápem.
Hej.
Asi je tam je nejaký súvis.
Presne tak. No a rizikovosť tej potraviny teda závisí aj od toho, koľko histidínu sa v tej potravine nachádza. Inými slovami, potravina, ktorá je bohatá na bielkoviny a dlhšiu dobu stojí, necháme ju odpočívať, kým ju skonzumujeme, má vysokú šancu, že už tam bude nahromadený histamín a že nám bude pripadať, že nám spúšťa prejavy.
V minulom dieli aj s docentom Hrubiškom sme sa bavili o tom, ako predchádzať tomuto, alebo čo robiť, pokiaľ teda máme problém s histaminovou intoleranciou. No, samozrejme, najlogickejšie je nejaká nízkohistaminová dieta. No ale ako môžeme efektívne mať nízkohistaminovú dietu, pokiaľ, ako si sám vravel, tie hladiny skutočne varírujú nesmierne v typoch zeleniny, ovocia, alebo teda aj vo všetkých typoch potravín?
Je to veľmi náročné. A vyžaduje si to aj istú dávku trpezlivosti, istú dávku trpezlivosti by som povedal. A ten človek musí vedieť, že do čoho ide. Že on v podstate inú šancu nemá, len odsledovať si, aká potravina a v akom množstve mu škodí, mu spúšťa prejavy a naopak, aká potravina je pre ňoho úplne bezpečná. A toto sa dá len experimentálne, my to povieme, že to je empiricky. Začíname vždycky z tých zoznamov, ktoré som povedal. Čiže buď od lekára dostane človek zoznam, alebo si vyhľadá zoznam potravín, ktoré by mali byť málo rizikové pre spustenie prejavov histaminovej intolerancie. A odtiaľ by mal začať. Je dôležité povedať, že tá dieta má dve funkcie. Má funkciu diagnostickú a má funkciu liečebnú, dá sa povedať, terapeutickú. Tá diagnostická, že ja si vyskúšam, že keď aplikujem tú histaminovú dietu, nízkohistaminovú dietu, pardon, že či mi to pomohlo. Zlepšilo mi to prejavy? Mám tie prejavy v menšej miere? Alebo nemám ich vôbec? Vymizli tie prejavy? A ak áno, tak pravdepodobne boli tie prejavy predtým spustené nadbytkom histamínu. A druhá, tá terapeutická, terapeutický rozmer tejto diety je ten, že potom sa budem snažiť implementovať tú dietu do svojho osobného života. Ale ako? To neznamená, že ja budem jesť iba pár potravín, ktoré sú pre mňa nerizikové. Ja postupom času budem priberať do jedálnička také potraviny, ktoré mi predtým teoreticky mohli zhoršiť môj stav, ale budem ich priberať postupne, po jednej, a budem ich priberať po malom množstve, väčšom, až zistím, ktoré množstvo tolerujem, kedy už nie. A princípom nízkohistaminovej diety nemá byť celoživotná dieta. Má byť naučenie sa, čo môjmu telu robí dobre, naopak, čo už neznesie to telo, a urobiť nejakú rovnováhu, aby som ja dostal na každý deň takú potravu, ktorá pokrie moje energetické potreby a takisto ma uspokojí, lebo však samozrejme to jedlo konzumujeme aj preto, aby nás uspokojilo. Čiže nemá to byť doživotné, má to byť dočasné, kým sa nenaučíme, aké potraviny. A tie potraviny, ktoré sme na začiatku úplne eliminovali, postupne sa budeme snažiť znova začleniť, ak je to možné, do jedálnička.
Dobre, čiže povedzme, že mám nízko histaminovú dietu, alebo teda potrebujem ju, takže si naštudujem na internete nejaký súbor potravín, ktoré sú rizikové. No a čo ďalej? Čo potom? Budem ich teda, ako si vravel, postupne nejakým spôsobom začleňovať? To je to, čo môžem robiť od začiatku hneď?
Samozrejme pod dohľadom lekára toto všetko. Že to je ten človek, ktorý by nás mal usmerňovať, ako ďalej. Mm-hmm. Aj v odbornej literatúre sa tieto postupy vyvíjajú. Čiže ak vyjde v roku 2018 nejaký odporúčaný postup, tak v roku 2020 môže byť trošku pozmenený ten postup. lekár je od toho, aby nám povedal ten aktuálny postup, ako by som mal postupovať. V každom prípade v zásade platí, že by som sa mal naučiť aj nejaké techniky a nejaké princípy pri tých potravinách všetkých. Čiže ad jedna, už sa to dalo vypozorovať z toho celého, čo som hovoril. Potraviny konzumovať čo najčerstvejšie. Ak ja mám možnosť si otrhnúť olivu zo stromu a konzumovať ju, tak je to rozdiel, ako keď si ju otrhnem a skonzumujem ju o 3 dní neskôr, pretože už bude fermentovaná do istej miery. Takisto meso, ak mám čerstvé meso k dispozícii, alebo napríklad rybu zamrazenú na mori, tak je málo pravdepodobné, že mi spustí prejav, aj keď ryba je riziková. Hej. Lebo keď ju vylovia, nafiletujú a zamrazia na mori, tak to je spracovaná ihneď. A mikroorganizmy tam nepôsobia. Čiže potraviny, ktoré nie sú skladované, čiže sú čerstvé, inými slovami. Potraviny, ktoré sú rizikové, tak na začiatku úplne vylúčiť. Potraviny, ktoré sú nerizikové ako meso, tak samozrejme zo zdrojov, ktorým dôverujem a ktoré viem, že spracovajú to meso čerstvé. Nemôžem prísť do mesiarstva a kúpiť si na pulte bravčovinu, ktorá tam už určitý čas stojí. Jednoducho, bravčovina, ktorá môže byť za určitých podmienok bezpečná, keď bude stať, tak sa bude zvyšovať riziko, že nebude bezpečná.
No tak to je v praxi ale naozaj mimoriadne ťažké, pretože mesiar môže povedať, áno, je to čerstvé, ale či to tam stojí 1, 2, 3 dní. No a tá predstava, keď to tak povie, že na ne pôsobia mikroorganizmy, že už by sme si mali kúpiť meso, ktoré má na sebe mikroorganizmy, ktoré ho nejakým spôsobom fermentujú, tak to je dosť odpudivá predstava. Hlavne pri bravčovom mese teda.
Dá sa to. Sám vieš, že tá kvalita mesa variuje. Ja si raz kúpim meso, ktoré je krásne, voňavé a mám dôveru, že to bolo čerstvé, že to prišlo na čas do toho obchodu a že jednoducho ten zážitok z toho jedla bude dobrý aj po tej organoleptickej stránke. A sú potraviny, ktoré keď otvoríš ten plastový obal a vyvalí sa na teba aróma, ktorá nemá nič spoločné s čerstvosťou.
Tak vo všeobecnosti plastový obal asi už naznačuje, že to meso čerstvé nie je.
Ešte posledná vec, čo by som povedal, že ak potom tepelne upravujem tie potraviny, tak zo začiatku by som skúšal variť. Lebo som povedal, že varenie vo vode
jasne
znižuje v potravine obsah histamínu. Mm-hmm.
Je ešte niečo, čo by si chcel na záver dodať?
Iba ktorým potravinám sa odporúčam naozaj vyhýbať, a to je syry. Mm-hmm. Syry sú hneď po rybách druhým najčastejším zdrojom otrav, keby ste chceli vedieť, tak pre informáciu. Zrejúce syry, nie čerstvé syry. Také, ktoré sú úplne čerstvé, sú v poriadku. Pravdepodobne. Zrejúce syry nie, zrejúce šunky, mäsové výrobky nie, alkohol nie a z dôvodu konzumácie častej, citrusy napríklad a takisto mliečne výrobky, aj keď sú považované za relatívne bezpečné, tak možno v tých prvých fázach nie, ale to len preto, lebo sa konzumujú vo veľkom, že niekto je schopný na raňajky vypiť ako moje dieťa 3-4 deci mlieka na posedenie. Mm-hmm. A keď mlieko, tak nie je takéto čerstvé, ale určite pasterizované.
Čiže toto sú tie typy potravín, ktoré, ako si predtým vravel, musíme od začiatku vylúčiť, ale môžeme ich už v tej postupnej fáze, kedy sami sa nejak pozorujeme, skúšame a snažíme sa nastaviť tú našu dietu, tak môžeme ich postupne začleňovať.
Mala by tá dieta viesť k tomu, aby sme viedli plnohodnotný život. Ale samozrejme, ja nechcem teraz navádzať ľudí, ako majú presne postupovať, lebo toto je výsada toho lekára, toho imunoalergologa, aby s nimi o tom rozprával, aby im povedal, čo a ako, aby si určili oni hranice.
Tak to sme v predchádzajúcej epizóde hovorili, že tá samodiagnostika má určité medze a môžeme ňou maximálne, alebo čo by sme ňou mali robiť, je pomôcť lekárovi, pretože koniec koncov, ak máme problém, tak by sme mali naozaj ho konzultovať s imunoalergologom.
To, čo chceme povedať, je, že dieta by vás nemala pacienti stresovať. To vôbec nie je princípom tej diety. Vy si máte nájsť také potraviny, ktoré vám vyhovujú, aby ste mali pôžitok z jedla, aby ste mali dostatok všetkých živín, ktoré potrebujete. Neznamená, že sa teraz budete vyhýbať bielkovinovým jedlám, pretože bielkoviny človek potrebuje. A zároveň treba mať na mysli, že to nebude trvať večne. Možno tá počiatočná striktnejšia dieta sa už po pár dňoch, pár týždňoch môže pretaviť do diety, ktorá sa vám nebude zdať ani ako dieta. Len zmena nejakých zásad, možno prípravy potravín a možno nejaké celkovej životosprávy. A možno ešte nakoniec poviem, že existujú potom prípravky, však sme vlastne lekárenská starostlivosť, ktoré obsahujú enzym, ktorý spracováva histamín. Histamín, keď príde do tenkého čreva, tak tam narazí na takú bariéru, ktorú tvorí náš vlastný enzym, volá sa diaminooxidáza, a ten enzym sa nachádza v enterocitoch, to sú naše črevné bunky, a tam vytvorí takú hrádzu a kontroluje každý histamín, a keď natrafí na histamín, tak ho spracuje na neškodnú molekulu, pre nás neškodnú molekulu. Ak ho máme nedostatočné množstvo toho enzymu, alebo z nejakého dôvodu ten enzym nefunguje tak, ako by mal, tak ten histamín unikne tej hradbe toho enzymu a prejde do krvného riečišťa. A v tom krvnom riečišti on spúšťa potom prejavy, ten histamín, nespracovaný. No a my máme k dispozícii v lekárniach prostriedky, produkty, ktoré doplňajú tento prirodzený enzym, diaminooxidázu, v tom tenkom čreve. Konzumujú sa tieto prípravky 20 minút pred tým, ako sa najeme, a určitej skupine ľudí prinášajú veľký benefit. Neznamená to teraz, že všetci budú jesť hlava, nehlava, hore, dole, tretie, piate, cez deviate, ale dokážu zlepšiť kvalitu života pacientom, a o tom budeme rozprávať aj v ďalšej epizóde, a budeme rozprávať presne o klinických štúdiách, v ktorých sa tieto enzymy skúšali. Takže tak. Pozerajte nás aj naďalej.
Tak, čaute.
Ahojte.
Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk, tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.